ሰላም ክንከኒኹም ዕለታዊዜና ንኽም ብምኽንያት ዝኽበር ዘሎ መበል 25 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሰፊሕ ሃገራዊ ምርኢት ካርኒቫል ተኻይዱ ነይሩ። ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ሓፂር ዜና ይእኹልና ኣሎ።
ብምኽንያት 25 ዓመት ብሩራዊ ዮቤል መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ዝተዳልዎ ምርኢት ካርኒቫል ብ22 ግንቦት 2016 ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብምዕሩግ ኣገባብ ተኻይዱ። ኣብቲ ብምሕዳር ምሳር ዞባታት ሃማድኤ ኩባንያ ህንፃ ደና ስፖርት ኮሚሽንን ዘቕረበ ምርኢት ንቃልስን ንባህልን ሳዕሲትን መነባብሮም ብሄራት ኤርትራ ንፅፈታት ኩባንያታትን ህንፃታት ደናን ንኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮን ትካላት ውሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዘንፀባርቕ ፈጠራዊ ስራሓት ቀሪቦም። ነቲ ኣብ ጎደናታት ሃርነትን ሰማእታትን ዝተኻየደ ካርኒቫል ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ኤርትራውያንን ወፃተኛታት በፃሕትን ተዓዚቦምዎ። መቐፀልታ ናይ ትክካየድ ዝቐነየ ምርኢት ሎሚ ምሸት 23 ግንቦት ጎደናታት ኣስመራ ካብ ወፃኢን ውሽጢ ሃገርን ብዝመፁ ሙዚቀኛታት ሙዚቃዊ ምርኢትን ሳዕሲኢትን ጎደና ክካየድ እዩ። ልክዕ ፈርቀለይቲ ከዓ ምብሳል 25 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ዝገልፅ ርችት ክትኮስ እዩ። ፅባሕ 14 ግንቦት ከዓ ወጋዕ ፅምብል መዓልቲ ናፅነት ክካየድ እዩ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።